Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsjednički izbori mogući 9. aprila, izjavio predsjednik Nikolić.
Izbori moraju da se završe mjesec dana pre isteka mog mandata, to je 30. april ili recimo 1. maj. Ja mislim da bi izbori mogli da budu raspisani krajem februara, početkom marta.
U novostima dana beležimo kod petoro zaposlenih u Kruševačkoj opštoj bolnici izolovan virus malih boginja pokazali rezultate Instituta Torlak. Klinički centar u Nišu raspisao konkurs za 140 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom. Trump razgovarao telefonom sa predsjednicom Tajvana, Bela kuća saopštava da nema promjene u politici prema Kini. Obeležava se dan osoba sa invaliditetom. Njihovi najveći problemi – diskriminacija, nepristupačnost objektima i nezaposlenost.
Čak važnije od finansijske podrške jeste da čitavo društvo mora da razume da osobe sa invaliditetom moraju da budu prihvaćene kao potpuno ravnopravan deo našeg društva.
Projekcijom filma Toni Erdman završava se u Domu omladine u Beogradu 22. festival autorskog filma. Sutra sunčano i hladno, temperatura do 6 stepeni. Moguće je da prvi krug predsjedničkih izbora bude održan 9. aprila, a da izbori budu raspisani krajem februara ili početkom marta, izjavio je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Uz ocjenu da je bolje češće provjeravati volju građana, ne isključuje mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, mada je, kaže, odluka o tome na predsjedniku vlade. Opširnije Đurđica Dragaš.
Prema Ustavu Srbije, predsjednički izbori moraju da se završe mjesec dana pre isteka mandata aktuelnog predsjednika, što znači, kako kaže Tomislav Nikolić, da bi prvi krug mogao da se održi početkom aprila. Predsjednik je potvrdio da je o svojoj ponovnoj kandidaturi razgovarao sa premijerom Vučićem.
Razgovarali smo. Pa bit ćete na vreme obavešteni. Pa i ja sam računao, čitao Ustav i zakon, dakle, izbori moraju da se završe mjesec dana pre isteka mog mandata, to je 30. april ili recimo 1. maj, da bi se završili ta nedelja 23. aprila. Prvi krug bi bio 9. a predsjednik Narodne skupštine 60 dana, od 30 do 60 dana može da predizda kampanju. Ja mislim da bi izbori mogli da budu raspisani krajem februara, početkom marta.
Nikolić ne isključuje mogućnost da se uz predsjedničke održe i parlamentarni izbori, ali ističe da odluku o tome može da donese samo premijer. Kaže da nema ničeg lošeg u tome da se češće proverava volja naroda.
Ja mislim da u vreme tranzicije, u vreme kada se tako krupne promjene u društvu dešavaju, da je bolje češće provjeravati volju građana i uvijek sam bio protiv toga od 2000. godine kada su vlade pokušavale uporno da ostanu 4 godine, a sprovode mere za koje se vidi da gube popularnost ili da bi tek trebalo da ih provere. Dakle, ja imam poverenje u vladu, oni rade dobro, ako žele da provere to što rade, ako se čini da je parlament postao mjesto u kome se teško donose krupne odluke zato što se koristi za promocije čak i nekih loših ideja, onda vlada može jednostavno da reši to novim izborima.
Na pitanje novinara zašto ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi u posetu Srbiji i da li to ima veze sa nedavnim dešavanjima u Crnoj Gori, Nikolić odgovara da je Lavrov uvek drag gost i da je poseta ranije dogovorena.
Dakle, ne možete vi da kažete, evo desilo se nešto, dođite gospodine ministre. Ne može, svi imamo neke svoje kalendare. Mene su optuživali da sam u roku od 2 dana negde otišao, pa to je nemoguće, apsolutno. Dakle, ova poseta je odavno dogovorena i nismo znali šta će se desiti. Iako se uopšte bilo šta desilo.
Podsjetimo, Sergej Lavrov u dvodnevnu posetu Srbiji stiže 12. decembra.
Povodom predstojeće posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, gost našeg magazina Sedmica i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Emisija je na programu sutra od 10.05.
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije saopštili su da su prekinuli saradnju sa KFOR-om, jer je premijeru Kosova Isi Mustafi omogućeno da, mimo njihove volje, nakratko dođe na sever pokrajine. Srbi su pokušali da spreče dolazak premijera Kosova tako što su blokirali put. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da su NATO snage prošvercovale Mustafu migrantskom rutom.
Rezultati analiza urađenih u institutu Torlak potvrdili su sumnje kruševačkih epidemiologa da je uzrok infekcije kod zaposlenih u opštoj bolnici virus malih boginja. Direktorka bolnice u Kruševcu Vesna Stević-Gajić navodi da za sada nema novih obolelih. Opširnije Ljiljana Rajičević.
Kod petoro od ukupno 12 zdravstvenih radnika, čija je krv poslata na analizu početkom nedelje, zbog visoke temperature i ospi, izolovan je virus morbila. Za sada nema novo obolelih među zaposlenima, ani među pacijentima. Situacija je, kažu, pod kontrolom. Kako je u pitanju zarazna bolest koja se lako prenosi, protivepidemijske mere su i dalje na snazi, kao i pojačano praćenje stanja u bolnici i domovima zdravlja u Rasinskom okrugu.
Svakako da je bolest uticala, ali u malom delu na rad bolnice, s obzirom da je obolelo troje anestezijologa i pet radnika na anesteziji anestetičara, smanjili smo operativni program. Program je za hladne stvari malo odložen, ali svi hitni slučajevi i većina programa, dela programa operativnog od ranije je odrađen u ovom periodu. Očekujemo normalizaciju sredinom sledeće nedelje.
Posle kućnog lečenja petoro radnika vratilo se na posao. Sada se već opravdano sumnja da je ovo zarazno oboljenje u bolnici poteklo od pacijenta koji je pre desetak dana hospitalizovan u veoma lošem stanju sa visokom temperaturom i prebačen u Niški klinički centar na dalje lečenje. Kod njega je prvo izolovan virus malih boginja.
A o zdravstvenom stanju ovog pacijenta govori dr. Zorana Dadovanović, direktor kliničkog centra Niš.
Pacijent nema kapljičnu infekciju, odnosno virus gripa, nešto je moglo da zarazi više ljudi. Pacijent, ja sam ga obišao jutros, obišao sam ga juče sa saradnicima, pacijent je apsolutno stabilan, komunikativan, priča, odlazi kući verovatno u toku ili utorak ili sredu. Mislim da ne treba praviti paniku od nečega gde nema mesta za paniku. Ne mogu da razumem da dobijemo svi zajedno informaciju da je 18 lekara u Kruševcu inficirano od 13. pacijente kod nas od 15. Kod nas ni jedan, niti lekar, niti sestra, niti zdravstveni radnik koji radi, onda nema ničega, nikakvih simptoma.
Klinički centar u Nišu inače će do kraja godine primiti 140 radnika, iako je vlada Srbije predložila da se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru uvedena krajem 2013. produži do kraja naredne godine. Ko će dobiti posao? Ozren Rašić.
Odobrenje Ministarstva zdravlja za zapošljavanje novih radnika stiglo je u petak, a uprava kliničkog centra je već danas raspisala konkurs za prijem novih radnika, jer će se tako povećati broj ljudi koji će brinuti o zdravlju pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi, najavljuje njen direktor dr. Zoran Radovanović.
Danas smo veli konkurs za prijem 49 radnika, od čega će 25 biti u standardni odnos, na neodređeno, 24 će biti zamene. Ovih 25 radnika to ne omogućuje Ministarstvo zdravlja. To su ljudi koji su radili kod nas duže vreme, naravno preraspodelom i kadrova i novca koji klinički centar raspolaže do kraja godine, imamo prostora da primimo još 90 radnika. I angažujemo, od čega će više od polovine biti sigurno ljudi koji nikad nisu radili kod nas, što ukupno predstavlja broj 140 novih ljudi u kliničkom centru.
Direktor Radovanović također najavljuje da će već od ponedeljka u klinički centar početi da stižu lekovi koji su u proteklih mjesec dana bili deficitarni, i to zahvaljujući potpisivanju aneksa ugovora između kliničkog centra i Fonda zdravstvenog osiguranja.
Snabdevanje za sve lekove koji su bili neophodni, pre svega citostatike, za ugradni materijal, stentove, pacemakere će biti normalizovano od ponedjeljka, odnosno utorka.
Da podsjetim, kliničkom centru u Nišu gravitira više od 2,5 miliona stanovnika koji žive na jugu Srbije.
A pre vesti iz regiona i sveta, vest koja je upravo stigla, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je petu sednicu drugog redovnog zasedanja za sutra, 4. decembar. Na dnevnom redu biće predlog zakona o budžetu za 2017. A također na dnevnom redu će se naći i predlog zakona o dopuni zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je također podnela vlada Srbije. U novostima dana jedna vest iz regiona.
Veterani hrvatskih odbrambenih snaga su u centru Jasenovca, nedaleko od mesta na kome je bio zloglasni ustaški koncentracioni logor, otkrili spomen obeležje na kojem je uklesano "Za dom spremni". Portal Srpskog narodnog vijeća Novosti navodi da je spomen ploča postavljena u znak sećanja na 11 pripadnika HOS-a koji su stradali na tom području. Reč je o pozdravu čije je javno isticanje zabranjeno zakonom zbog ustaške konotacije u Hrvatskoj.
Svet, posle razgovora telefonom novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, protestovao je zvanični Peking i zatražio od Vašingtona da poštuje princip jedne Kine. Bela kuća saopštava da, iako je Trump razgovarao sa tajvanskom predsjednicom, nema promjene u američkoj politici prema Kini. Opširnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada kabinet predsjednice Tajvana navodi da se Tsai Ing-wen raduje jačanju bilateralnih odnosa s Amerikom, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tvrdi da mu je predsjednica Tajvana samo čestitala na pobjedi. Na kritike je odgovorio na svom Twitter nalogu, navodeći kako je interesantno da Sjedinjene Američke Države prodaju Tajvanu vojnu opremu vrednu milijarde dolara, a da je sporan poziv u kojemu se čestita pobjeda. Vest o telefonskom razgovoru Trumpa i predsjednice Tajvana nisu preneli kineski mediji, ali je reagovao ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi. Kaže da je reč o niskom manevru Tajvana.
Ne mislim da će to promeniti politiku jedne Kine koju su Sjedinjene Države godinama zagovarale. Ta politika je kamen temeljac naših odnosa, a mi ne želimo nikakvo uplitanje ili nestanak te politike.
Postupak Donalda Trumpa kritikovao je i bivši zamenik državnog sekretara za Istočnu Aziju i Pacifik u administraciji Georgea Busha mlađeg Christopher Hill. Imajući u vidu da bivše administracije nisu godinama uspostavile kontakt s Tajvanom, Hill smatra da je reč o velikom preokretu.
Ovo je očigledno primjer koji ukazuje na to kako će buduća Trumpova administracija biti sklona spoljnopolitičkoj improvizaciji. Po mom mišljenju, to je bila velika greška, jer imamo mnogo poslova sa Kinom.
Trumpova savjetnica Kellyanne Conway za CNN je rekla da je Trump svestan važnosti kinesko-američkih odnosa.
Novoizabrani predsjednik Trump je dobro informisan i obavešten o svemu. Zna što radi i građane ne treba da brine ovaj poziv.
S Tajvanom, koje Kina smatra delom svoje teritorije, Sjedinjene Američke Države su prekinule diplomatske veze 1979. godine, kada je prihvaćena politika jedne Kine. Kina je od tada priznata kroz komunističku vlast Pekinga, iako Vašington i dalje ima bliske nezvanične veze sa Tajpejom.
Avion brazilskog ratnog vazduhoplovstva sa telima brazilskih fudbalera, koji su poginuli u padu aviona u utorak u Kolumbiji, stigla su u Čapeko, gradu u južnom Brazilu. To je prvi od dva aviona koji prevoze tela poginulih fudbalera tima Chapecoense. U padu aviona, u kom su bili i fudbaleri tog brazilskog tima, poginula je 71 osoba, a 6 je preživjela.
Urna s pepelom preminulog vođe kubanske revolucije Fidela Castra stigla je u Santiago de Cubu, gdje će sutra biti i sahrana. U tom gradu je 1953. Fidel Castro počeo oružanu borbu, a potom i revoluciju.
Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif osudio je odluku Američkog senata da podrži predlog zakona koji omogućava produženje sankcija Teheranu za još 10 godina, navodeći da bi time bio prekršen nuklearni sporazum. Nacrt tog zakona predstavnički dom Kongresa usvojio je u novembru, a konačnu odluku o produženju sankcija doneće odlazeći američki predsjednik Barack Obama. Sankcije Iranu ističu 31. decembra.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo događaje iz naše zemlje. U Ruskom domu u Beogradu predstavljene su makete sa mozaičkim skicama unutrašnje dekoracije kupole hrama Svetog Save. Predstavljanju je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, izveštava Ljupka Kovačević.
Tradicionalno srpsko-rusko prijateljstvo pokazalo se već na početku ceremonije najavom predsjednika države Srbije.
Tomislav Nikolić.
Srpskoj i svetskoj javnosti danas predstavljamo iskonsku vezu između srpskog i ruskog naroda, rekao je predsjednik Nikolić i dodao.
Ta veza je starija od svih nas, ta veza će trajati duže od svih nas. Možda i Sveti Sava, ta veza, mogla je Srbija da nastavi tempom kojim je do sada gradila hram, ali je zaista sa zahvalnošću prihvatila da nam Ruska Federacija preko svojih zvaničnih organa, najviše smo zahvalni predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, preko firme Gazprom za sada oslika kupolu. Meni je draže što nismo morali sami.
Zamenik generalnog direktora kompanije Gazprom Njeft Aleksandar Dibalj ukazao je na važnost ovog posla i izrazio uverenje da će projekat biti realizovan na vreme.
Rekli smo mnogo lepih reči, međutim sada evo počeo je i taj posao i taj posao se obavlja u Moskvi, tamo desetine radnika se trudi oko ovoga projekta i uskoro ćemo i videti taj gotov mozaik. Nema sumnje da će taj posao biti obavljen na vreme.
U sroku agovorenom sve bude zdjelano.
Direktorka Rosotrudničestva Ljubov Glebova pozitivno je ocenila saradnju dve zemlje u oblasti kulture i istakla.
Obnavljanje hrama Svetog Save je veoma, veoma značajan događaj za čitav pravo slavni svet i za čitavu kulturu slovenskih naroda. Za našu organizaciju Rosotrudničestvo ovo je osobita čast, jer se ovaj projekat odvija pod pokroviteljstvom predsednika Vladimira Putina.
Vozložil na nas lično prezident Rosijske federacije Vladimir Vladimirovič Putin.
Umetničkim radovima rukovodi ruski akademik Nikolaj Muhin. Završetak radova planiran je za kraj 2017. godine, a prijateljstvo traje.
A na Beogradskom trgu Slavija počeli su radovi na izgradnji muzičke fontane. Nadležni kažu najlepše i najveće u Beogradu, kakvo imaju i drugi veliki gradovi u Evropi. Radiće se pod balonom, tako da zima i sneg neće ometati radnike. Gradski menadžer Goran Vesić najavljuje da je rok za završetak radova 155 dana.
Fontana će biti završena početkom maja, kada očekujemo da u drugoj fazi počne i rad na saobraćajnici. Istovremeno će grad Beograd tokom decembra meseca raspisati tender za izgradnju saobraćajnice na Slavi, Bulevara Oslobođenja od Slavije do Autokomande i Rooseveltove ulice od Vukovog spomenika do Bogoslovije. Očekujemo da ćemo početkom marta imati izvođača koji će raditi taj posao. Dužina tog posla je ukupno za sve tri saobraćajnice 180 dana, tako da do kasne jeseni možemo da imamo završenu fontanu na Slavi, ceo skver na Slavi, park novi između Slavije i ulice Kralja Milutina, gde će biti postavljen spomenik Dimitriju Tucoviću, zatim Rooseveltovu ulicu i Bulevar Oslobođenja od Slavije do Autokomande.
Noćas je policija u Beogradu pojačano kontrolisala učesnike u saobraćaju. Otkriveno je 178 pijenih vozača, 81 je kažnjen zbog prekoračenja brzine, a ukupno je sankcionisan 371 prekršaj. Ministar Nebojša Stefanović obišao je sa pripadnicima saobraćajne policije pet važnih saobraćajnih punktova u gradu.
Važno nam je da pošaljemo poruku da u sezoni novogodišnjih i božićnih praznika policija neće tolerisati kršenje zakona i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pojačano kontrolišemo saobraćaj kako bismo spasili mnoge živote. U poslednjih 10 godina broj stradalih se na putevima, kada govorimo o gradu i Beogradu, smanjio za više od dvostruko, ali to nije dovoljno. Mi želimo da postignemo bolji rezultat.
Ovakve pojačane kontrole nastaviće se u Beogradu, ali i širom Srbije. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procene su da te osobe čine oko 10% svetske populacije. U Srbiji je i dalje njihov najveći problem diskriminacija, nepristupačnost objekata, nezaposlenost i nedovoljna podrška u zajednici. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je preko Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno 5.320 osoba sa invaliditetom. Ističe da je to više nego 2015.
Iduće godine u našem ministarstvu predvidjeli smo, ukoliko nas narodni poslanici u Skupštini Srbije podrže, da sredstva za osobe sa invaliditetom podignemo sa 355 miliona dinara na 400 miliona dinara. Nacionalna služba zapošljavanja će i ove godine sa 550 miliona dinara pomoći zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na konkursima kojima smo podržali sva udruženja osoba sa invaliditetom u protekle 3 godine od kako je ovo ministarstvo, uložili smo preko 916 miliona dinara. Društvo brine i treba da brine u finansijskom smislu, ali čak važnije od finansijske podrške jeste da čitavo društvo mora da razume da osobe sa invaliditetom moraju da budu prihvaćene kao potpuno ravnopravan deo našeg društva.
Prema ranijim najavama, Beograd će sledeće godine organizovati besplatne obuke za radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom, što će omogućiti njihovo zapošljavanje. Do kraja godine trebalo bi da se prvi put izradi i registar dece sa smetnjama u razvoju i da se sazna koliko je dece sa autizmom. Tek tada će država moći da im pruži efikasniju sistemsku pomoć. O tome Milka Babić.
Autizam nije bolest, to je razvojni poremećaj koji se javlja u prve tri godine života. Toj deci je potrebna briga 24 sata dnevno, pa jedan roditelj mora da napusti posao. Porodicama je potrebna pomoć, kaže predsednica udruženja Autizam pravo na život Vesna Trajković. Ona međutim upozorava da se sistem oslanja na porodicu, a trebalo bi da bude obrnuto.
Apelujemo da programi i servisi podrške i usluge ne mogu biti deo projekata čija je održivost veoma neizvesna, već da moraju biti deo sistema. Tuđa nega i pomoć se u poslednje vreme dosta smanjuju deci iz spektra autizma sa 100% oštećenja na 70, što u praksi znači da sa 26.000 dinara spadnu na 9.000 primanja. Onda se roditelji žale, uglavnom se prihvati žalba, ali se izgubi dragoceno vreme. Konstantno moramo da dokazujemo invaliditet naše dece.
Za autizam ne postoji lek, ali je važno da se što pre uspostavi dijagnoza. Ni to ne funkcioniše kako treba, upozorava psihijatar Vesna Milovanović. Ona smatra da treba otvoriti poseban centar za autizam.
Bilo bi značajno da postoji i kao mesto, mislim, na kome bi se dala ta prva podrška roditeljima koja je od izuzetnog značaja. Postoji puno, mislim, istraživanja o tome koliko je period od započinjanja dijagnostičke procedure do postizanja dijagnoze i započinjanja terapije. To iznosi neke 3 godine, to je jako puno.
Osobe sa autizmom celog života se bore s predrasudama. Koliko će uspeti da žive samostalno zavisi od toga kakvu podršku države i društva dobijaju. Još jedna prepreka je školovanje, kaže pomoćnica poverenika za zaštitu ravnopravnosti Emila Spasojević.
Otpor inkluzivnom obrazovanju i dalje postoji u našem društvu. Određene podrške neophodne za adekvatno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom finansiraju se iz sredstava lokalnih samouprava, što dovodi do regionalne neujednačenosti u pristupu ovakvim pravima i obavezama, čak i na nivou jednog grada.
Kada autistična deca odrastu i roditelji o njima više ne budu mogli da brinu, oni se smeštaju u neki od domova koji najčešće nemaju uslove za negu. Udruženje Autizam pravo na život zato apeluje da se hitno donese strategija za humano zbrinjavanje odraslih osoba sa autizmom.
U nastavku emisije o tome kako koristimo svoje vreme. Prosečan stanovnik Srbije starosti od 15 i više godina u nekoj vrsti rada dnevno provede 7 sati. Od toga su nepuna 3 sata na plaćenom, a čak 3,5 na neplaćenom radu, pokazalo je najnovije istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Podaci o tome kako trošimo slobodno vreme pokazali su mnogo toga. Na šta trošimo novac, koliko čitamo i učimo, da li smo posvećeni deci. Pre svega, kolike su razlike između polova. O tome Marina Bajić.
U jednom danu prosečan građanin na rad potroši 7 sati, a na spavanje čak 8,5. U gledanju TV-a prođu 2 sata, a u učenju ili čitanju samo pola. Ostatak ide na lične potrebe, pre svega ishranu i održavanje higijene. Podatke najnovijeg istraživanja novinari su uredno beležili sve dok direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević nije izgovorio:
žene u odnosu na muškarce dvostruko više vremena provode u kući, a upola manje vremena provode na plaćenim poslovima.
Ova rečenica pokrenula je pitanje šta istraživanje o korišćenju slobodnog vremena govori o našem društvu. Kovačević je odgovorio da je ono i dalje tradicionalno, ali da nepravda možda i nije baš takva kao što izgleda.
Onaj ko razmišlja o tim brojevima možda postavi pitanje zapravo da li je taj tradicionalni model impliciran velikom potrebom ili je to pomalo stvar kulturološka, mentalitetska i nasleđe neko. Jer ako zamislimo bavljanje hranom, moglo bi se reći i žene, pa čak i muškarci izgleda dosta vole da rade u kuhinji. Jel da to? Nekako mi se čini da tu ima, da to nije nešto što bismo mogli karakterisati kao neku prinudu.
Da li zato što je dama, tek koleginica iz zavoda, šef odseka za socijalna pitanja, Dragana Đoković-Papić, iznela je precizne podatke o tome koliko vremena u kuvanju, ali i ostalim kućnim poslovima provode žene, a koliko muškarci. Dnevno žena za šporetom provede sat i po, a muškarac 10 minuta. Kad je u pitanju čišćenje, odnos je sat naprema 15 minuta. U pranju i peglanju muškarac dnevno provede 1 minut, a žena 30.
Pusti ženski neplaćeni rad. I ono što je isto jako važno je to da taj neplaćeni rad za zaposlene žene postane druga smena. Znači, posle prve smene, onako odrobijanog na radnom mestu, dolazi se kući i par sati se provede u neplaćenim poslama.
Kada bi za njih bila plaćena po minimalnoj ceni, srpska žena mesečno bi zaradila 138 evra. Da li je postojeće stanje pravedno ili ne, Đokovićeva ne zna, ali kaže da u Evropi postoje i svetliji primeri.
Mi smo za prošlo istraživanje u publikaciji napravili poređenje plaćenim i neplaćenim poslovima između Srbije i Švedske. Kod njih njihova muška populacija mnogo više pomaže ženama i onda su žene rasterećenije tih kućnih dosadnih poslova.
Da li će Srbija krenuti istim putem? U zavodu kažu da su im istraživanje naručili u vladi prilikom izrade strategije za poboljšanje položaja žena. To je, međutim, podsjećaju u Autonomnom ženskom centru, bilo 2015. kada Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost nije dodeljen ni dinar iz budžeta.
Projekcijom filma Toni Erdman autorke Mare Nade večeras se u Domu omladine Beograd završava 22. festival autorskog filma. Poznati su i dobitnici nagrada. Vladimir Đudović.
Žiri kritike Fipresci Srbija za najbolji film u konkurenciji proglasio je brazilsko stvarenje Aquarius autora Klebera Mendonce Filja. Žiri paralelnog udruženja Fipresci Srpski ogranak nagradu za najbolji angažovani film dodeljuje rumunskom reditelju Radu Žudeu, tvorcu ostvarenja Srca sa ožiljkom. Konačno, predstavnici Udruženja filmskih umetnika Srbije nagradu Aleksandar Petković Petko za najbolji snimateljski rad uručit će Jessica Lee Gagné, direktorici fotografije kanadskog filma Boris bez Beatrice. Inače, tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, osmoro najboljih mladih reditelja Balkana od Slovenije do Turske u Beogradu će snimiti po jednu scenu njihovih budućih igranih debitanskih filmova. Mentori su im čuveni evropski autori, Nemac Andreas Drezen i Milčo Mančevski iz Makedonije, tvorac filmova Prekiše, Prašina, Senke, Majke. Mančevskom, osvajaču Zlatnog glava Venecije, predavanje o filmu je, pored režije, druga profesija.
I love it. It's just another...
Za mene je divno prenositi još jedan oblik onoga što radimo u svom životu i prenosimo koncepte i ideje i ovde, ovo nam pruža priliku da direktno komuniciramo sa mladim ljudima. Volim da radim na ovakvim programima. Nisam toliko podučavao u regionu. Jedina razlika, možda površna, ali koju sam primetio je da su se u Njujorku studenti više nameću, go-getteri su na neki način. Tako da bi moj savjet bio da se držite ideja do kojih vam je stalo, a ne ideja za koje mislite da će uspjeti.
Posle 9 dana trajanja i više od 80 prikazanih ostvarenja, festival autorskog filma biće okončan večeras u Domu omladine Beograda.
Naredna vest mogla bi da vas podsjeti da proverite da li ste na vreme vratili knjigu u biblioteku.
Jedna zbunjena penzionerka vratila je knjigu koju je iz biblioteke svoje gimnazije na severu Engleske uzela pre 63 godine, preneli su britanski mediji. Srećom što ta ustanova ne kažnjava za kasno vraćanje knjiga, jer bi inače ta baka bila sigurno svetski rekorder u plaćanju kazne te vrste. Dosadašnji Guinnessov rekord takve kazne od $345 u Sjedinjenim Državama ima javna biblioteka u Illinoisu za knjigu koja je trebalo da bude vraćena u aprilu 1955. godine. Knjigu je vratila ćerka osobe koja je pozajmila knjigu posle 47 godina.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se tra, nek se pleše, sve o svetje naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko.
O detaljima posete Sergeja Lavrova Beogradu ekskluzivno za Sedmicu govori ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Čućete i da li uskoro stižu Putinovi migovi, ima li još nade za Južni tok, ko je u Srbiji ruski čovek i kakav je tretman porodice Milošević u Moskvi. Slušajte Sedmicu, ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Kragujevcu 7 stepeni, u Beogradu, Nišu i Somboru izmereno je 6, Novom Sadu 5, a na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz i mestimično magla, u toku dana sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša do 6 stepeni. I u Beogradu ujutru slab mraz, u toku dana sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 2, najviša dnevna 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović. Prijetan dan.